Благослови, Боже! Кожного наступного дня знову починався день. І треба було поспішати до школи, а там нові зошити, нові уроки, чверть за чвертю. Так спливали дні, такі схожі один на одний, а Дарка все не могла відважитися на те, щоб змінити в своєму житті все й одразу. Отак, як відрубати, поміняти роботу, чоловіка, місце проживання і почати нове життя, інше, наповнене тим, до чого найбільше лежить душа. За 5 років проживання у далекому поліському селі той вогонь, з яким вона, випускниця-відмінниця Львівського університету, з головою кинулася у вир педагогічної праці, почав чахнути. Начебто і роботу свою любить, і історію, якою вчить дітей, і з дітьми їй нібито добре, а все ж чомусь некомфортно, незатишно стало Дарці. Усе разом раптом стало не влаштовувати. Ні, не таким бачила своє життя Дарка, коли навчалася у Львові. У педколективі з 30 вчителів так і не стала своєю, не мала серед колег жодної подруги чи друга. Чому? Чому вона тут не прищепилася? Вона не раз думала про це. Люди з вищою педагогічною освітою, котрі покликані навчати дітей, нести в народ просвіту через нелегке сільське життя, городи і худобу, перестають читати, розвиватися, зростати духовно і за роки перетворюються на звичайнісіньких сільських обивателів. Ні, вона з собою такого не допустить. Не для того проводила дні й вечори в улюбленій франківській читальні, була постійним слухачем творчих зустрічей і вечорів у львівському будинку вчителя, першим глядачем кожнісінької нової вистави в улюбленому театрі Заньковецької, аби зі своїм успішним червоним дипломом опинитися в отакому засланні. І це ж не на кілька літ, на усе життя. Тут їй належить пустити коріння, народити дітей і отак прісно, відлюдно жити, як тепер. Найгіршим же було те, що Дарка не почувалася своєю навіть у власному помешканні. Будиночку для колгоспних спеціалістів, де її чоловікові, колгоспному механікові, Василеві Середі виділили квартиру, пічне опалення, а вода і усі зручності на дворі. Такий побут забирає в Дарки увесь її час. На підготовку до уроків залишається тільки вечір. Увечері приходить Василь. Брудний, завжди чимось роздратований, від нього тхне мазутом, колгоспним силосом і ще бозна чим, а між тим Дарка вчуває ще й виразний запах спиртного. Чоловік на підпитку. «Давай їсти!» Вона подає. Ні про що його не питає, бо добре знає, у такому стані чоловіка ліпше не чіпати. Хоча цей такий його стан вже триває 2 роки, коли Василь тверезий і не мчить, як з переляку ще в досвіта на роботу, Дарка вкотре заводить розмову про те, що так жити не можна, що вони ніколи не розмовляють, що він надто часто випиває, нічого не читає, що їм нема про що говорити і що вони віддаляються один від одного. «А ти що хотіла? Аби з тобою під ручку по селу прогулювався. Ми у селі. Я працюю в колгоспі, головним механіком. На мені, он, знаєш, скільки всього? Вся техніка вийшла з ладу. Все в ремонті, а ремонтувати нічим. І кожен до тебе діло має. Чи ти не знала, за кого заміж йшла?» Продовжувати розмову Дарці не хочеться. Вона виходить в іншу кімнату, сідає за свій робочий стіл, де лежать стоси непрочитаних газет, журналів, книг. Усе це потребує її уваги й часу, проте щоднини відсувається з вечора на інший вечір. Їй тепер у такому настрої знову не до читання. Якусь мить вона сидить, як закаменіла, втупившись очима кудись в одну точку, по щоці котиться непрохана сльоза. Ні, і ще раз ні, Василя вона давно не любить, і чим довше вони живуть, тим більше стає він їй чужим, неприйнятним і навіть огидним. І вже не про кохання мріється Дарці, а про волю. Для чого було їй це заміжжя? Послухала материного туркотіння на вуха, що вже он усі однокласниці заміж повиходили та діти бавлять. Плинуло додане до материного й бабусине, що вже он вона, Дарка, у свої 23 стара дівка, ще рік-два, і ніхто заміж її не візьме. Тепер у жінки на такі спомини і свою наївність, іронічний сміх. Треба ж бути їй отакою дурепою. З села вийшла начебто давно, а село з неї ніяк. Що люди скажуть? Материн критерій, яким вона міряє все і вся, і вона, Дарка, собі у спадок його набула. Проте от який парадокс. Міркувала про себе, у селі виросла, критеріями сільськими керуєшся, а це життя вже тебе не влаштовує. Гнітить, і ти не можеш так жити. Виходить, що її, сільську дівчину, вкрай зіпсував Львів. Та культура, те повітря, ті люди, те до краю насичене життям життя. Усе пізнається. Порівнянні. Дарка відчуває, що тратить себе, щодня втрачає дорогоцінний час, і тому вона мусить розірвати це хибне коло своєї неволі. Такі думки не раз поселялися у Дарчиній чепурній голівці. Проте, як же це зробити? Як вирватися? Приходила зі школи додому, і тут чекало на неї остогидле порання городу, пильнування курей, подарованого свекрухою поросяти, яке повсякчас нагадувало про себе огидним кувіканням. Учитель у селі – такий же селянин, як і всі інші. Хочеш жити – тримай город, і якщо вже на корову тебе не вистачає, то принаймні якесь порося та з десяток курок годувати мусиш. Так живуть всі сільські люди, і учителі – не виняток. У хаті стандартні жіночі клопоти, прання, прибирання, готування їжі. Так спливали день за днем, схожі один на одний, а вона все не могла відважитися сказати Василеві, що хоче з ним розлучитися. Не знаходила часу, щоб з'їздити до обласного центру, аби там пошукати роботу. Вирішилося усе миттєво. 30 грудня у школі справляли Новий рік. Після балу для старшокласників зібралися посвяткувати, провести старий рік і вчителі. У Дарки був іронічно-феєричний настрій. Її молода творча натура спрагла бодай якоїсь прийнятної для неї розваги. І дивно, цей вальс під баян у передноворічний вечір чомусь так імпонував її настрою, як сидіти та нудьгувати за столом, як нарікати на свою долю, зачинившись у чотирьох стінах своєї невеселої домівки, то ліпше танцювати і танцювати до повної знемоги. Молодого вчителя фізики вона раніше немов і не помічала, а сьогодні радо прийняла його запрошення до танцю. Була здивована, що він не тільки медляк на місці тупцяє, а ще й уміє танцювати справжній вальс. Їй праглося літати вихором, і той вихор Перед новорічний вечір було їй подаровано, розпашіла, радісна, всувала руки в рукава свого пальтечка, яке послужливо тримав її партнер по танцю Юрій Степанович, скоріше просто Юрко, а додому йти не хотілося. «Дарино Михайлівно, я йду у ваш бік і можу вас провести. Дозволите?» – запропонував фізик. «Ходімо!» – без вагань легковажно погодилася Дарка. «І де ви, коли не секрет, Новий рік зустрічатимете?» – поцікавився колега, коли вони вдвох вже вийшли зі школи і повільно простували дорогою. «Ніде!» «Напевно, вдома». Дарка зітхнула, і це зітхання не залишилось для Юрія Степановича непоміченим. «Тож, нудьга!» – промовив він, немов відчувши дарчин настрій. «Долучайтеся до нас, беріть свого Василя і гайда до нашого гурту!» «Куди це до вас?» – здивувалася Дарка. «До будинку культури. У нас тут коло інтелігентної сільської молоді організувалося, щоб разом святкувати». «І хто ж то до того кола інтелігентної сільської молоді входить?» – зіронізувала Дарка, наголосивши на слові «інтелігентної». «Адже сама вона тої інтелігентної молоді у селі просто не помічала». «Хто-хто? Хіба мало таких, як ми з вами? Сфера культури та вчителі, учасники художньої самодіяльності. Буде весело!» – на кінець запевнив Юрій Степанович. «Добре, я поговорю з чоловіком. Якщо він погодиться, то прийдемо. Якщо вирішите, дайте мені якось знати, щоб я товариство попередив». На тому й порішили. Замить Дарка вже оббивала від снігу чоботи перед порогом своєї квартири. В домі було темно, тихо й холодно. Зазирнувши в усі закапелки, вона зрозуміла, що чоловіка вдома немає і не було, адже коли б заходив, то принаймні протопив би грубку. Що ж? Хочеш, не хочеш, а доведеться йти на двір по дрова. Дарка мерщі зняла з себе пальто, накинула стару кухвайчину і за кілька хвилин вже сиділа навпочіпки перед грубкою, намагаючись роздмухати полум'я. Сирі дрова уперто не хотіли займатися. Марно горіла газета за газетою, дрова тільки диміли, хоч сядь та й плач. Де й подівся Дарчин, феєричний настрій? Була б хоч бодай одна трісочка лучини, позазирала скрізь за піччю. Немає. Василь не нарубав, а вона, хоч і зросла в селі, рубати дров не навчилася. Дарка марно чиркала і чиркала сірниками за цим заняттям і застав її Василь. Він стояв на порозі з глумливою гримасою на обличчі, злегка похитуючись від випитого хмільного, дивлячись, як його половина намагається розпалити грубку, під'юджував. «Ну-ну, о, так-так, отак, отакий, люди, добре, з моєї учительки толк. Ні тобі в хаті протопити, ні чоловіку їсти зварити. Цілий день хоч свищи, хазяйки в хаті нема, Новий рік вона справляє, вирядилася, як цаца. А ти мені не дорікай». «Ти лучини нарубав? Дрова, он сирі. Можна ж хоч всяке таке накриття приладнати для дров, щоб не мокли. Хіба ж можна отак жити?» «Не подобається? Не живи!» – зірвався Василь. «З тебе й так толку, як з козла молока. Нафіга мені така жінка? Вирядиться, як пава, очі намалює, як відьма, і до школи наш пацір. Висидиться за день, прийде, і всілякі блага їй тут подавай. А ти мою роботу бачила? Чи ти знаєш, як я вкалюю? Скільки техніки за день через мої руки переходить? Знаєш? Подивись на мої руки. Не такі, мабуть, як у тебе». Василь тряс здоровими, чорними від мазуту руками біля самого дарчиного обличчя. «Вона мовчала. Її здушила образа. Хотіла щось сказати, але в горлі застряг клубок сліз, болю, відчаю. Її знудило від огиди, нестерпної огиди до цього чужого їй тепер чоловіка, який офіційно все ще був її чоловіком шлюбним. А й справді, що мене тут тримає? Випрямившись, вставши від грубки, в якій нарешті крізь дим зайнялися та запалахкотіли дрова, немов до самої себе, мовила Дарка. Я більше не хочу з тобою жити, не хочу і не буду. Одразу ж після свята подаю на розлучення. Подавай, подавай, давно вже чекаю, щоб подала. Бо нафіга мені така жінка, тільки одні книжки пасе, та до того ще й ялова, дитяти нездатна народити. Ялова, наголосив на останньому слові, ти така ніякому мужику не потрібна. Останні слова вцілили Дарці в самісіньке серце. Прожили вони з Василем років з 5, а дитини так і не зачали. Дарка їздила до лікарів, проходила обстеження. Лікарі казали, що вона цілком здорова жінка. Очевидно, проблема у вашому чоловікові. Треба йому обстежитись, рекомендувала лікарка. Проте Василь навіть слухати про обстеження не хотів. Життя в парі з Василем щораз більше робилося нестерпним. Надто різними вони були, надто не пара. Тож згодом Дарка навіть раділа з того, що не дав їм Бог дитини. Значить, так має бути, бо вони не пара. Василь не для неї, вона не для нього. Так от випадком зі сторонньої спонуки зліпилися. Діти ж повинні народжуватися в любові, з любові. У неї ще буде дитина, вона знає, що буде, тільки від іншого чоловіка. Вона ще покохає, усе в неї ще буде. Хотілося, як же хотілося Дарці вірити у це щасливе і радісне майбуття. Слухай, ти! Вона запнулася. Їй забракло духу, забракло слів, щоб висловити свою зневагу до кривдника. Їй би вилаяти його найгіршою лайкою, їй би схопити оцього віника чи оце грубецьке сире поліно і вліпити ним щосили по огидній п'яній пиці, по плечиськах. Мить була критична. Василь чекав від жінки стрибка. Перед ним стояла справжня роз'ятрена тигриця з палаючими від образи й люті великими зеленими очиськами. Проте Дарка опанувала собою. Вона перестала себе поважати, коли б опустилася до грубого матюка. Вона б тоді уподібнилася тому, кого тепер зневажає усіма фібрами своєї душі. Битися також не в її правилах. І чи є в тому сенс? Зачепила б вона Василя, бодай нігтем, збив би він її на гірке яблуко. Тож із її грудей вирвалося коротке, але сильне і владне. «Ти не смієш! Чуєш? Не смій мене ображати! Затям! Раз і назавжди! Я довго терпіла, але у мене є гідність, і топтатися по ній я тобі не дозволю! Чуєш? Не дозволю!» Дарка вибігла, гримнувши дверима, зачинилась у кімнатчині, де стояв її письмовий стіл. Тільки тут вона дала волю сльозам, тільки тут вона потроху стала оговтуватися, приходити до тями. В цю мить жінка була сповнена рішучості. Годі! Ось зразу, ж уперше після зустрічі нового року робочий день, вона й поїде до райцентру, де подасть заяву на розлучення. А завтра вихідний. Усі люди готуються зустрічати новий рік. Василь теж пішов до лісу, вирубав і припер додому ялинку. Дарка витягла зі сховку скриньку з іграшками та нарядила новорічну красуню, прибрала в кімнатах і все мовчки. Обом після вчорашньої сварки було мулько й противно на душі. Дарка не знала, як її вчинити з пропозицією Юрія Степановича. Залишатися вдома з ненависним їй Василем не хотілося. Йти з ним до клубу в товариство сторонніх людей і вдавати перед людьми, що нічого не трапилося – це ще гірше. І все ж вона озвучила перед чоловіком ту пропозицію. «Слухай, усе, що я вчора тобі сказала, залишається в силі. Я таки подаватиму на розлучення. Але сьогодні Новий рік. Десь якось треба його зустрічати. У клубі люди збираються. Може, й ми до них долучимося?» «Іди, куди хочеш. Я буду вдома», – коротко відрубав Василь. І Дарка пішла. Їй було абсолютно байдуже, що скажуть люди. А скажуть, що вона заміжня, має чоловіка, а бач, чогось прийшла сама. Це ж немислимо. І почнуться суди-пересуди. Та їй начхати. Прийшла до клубу, чи то пак будинку культури, принесла свій грошовий і продуктовий внесок на святкування. І ось уже разом із іншими жінками допомагає ладнати стіл. Ніхто її не питав, чому так. Ніхто не ліз її душу з дурними запитаннями. А шепотів поза спиною вона не чула і немов не помічала. Її тепер це й не обходило. Василь у її житті вчорашній день, а вона живе нинішнім. Вона хоче зустріти цей новий рік як рік свого нового життя, щасливого. Їй і справді було гарно. То була перша новорічна ніч, в якій їй знову, як колись, ще до заміжжя, у студентські роки, було зовсім вільно. Тут вона могла бути собою, товариство виголошувало тости, випивало чарчину за чарчиною, ставало збуджено радісним, злагоджено у два голоси співало пісень, а у широкій клубній залі гриміла новорічна дискотека. Тут із-за куліс виходили ті, кому набридало сидіти за столом і кортіло потанцювати. Дарчиним партнером знову був Юрій Степанович. Тепер вже Юрко, і вона не Дарина Михайлівна, а просто Дарка, як всі її звично називали. Вони ж бо не в школі. Молода жінка щиро дивувалась, як могла не помічати Юрка раніше. Він був неговірким, річ у собі, як його по-філософськи охарактеризувала Дарка. Мало бував учительський, а все пропадав у кабінеті фізики, у своїй фізичній лабораторії, каптьорці, як називали цей тісний вузенький кабінетик учителя фізики учні. А от зараз для Дарки відкриття, що фізик, виявляється, навіть у хорі співає, володіє гарним тенором, грає на гітарі. Юрко Крук був тут у будинку культури своїм хлопцем. У визначені дні приходив сюди вечорами на репетиції. Було йому років зо 30, проте все ще холостякував. Жив на квартирі в одинокої бабці, діти якої виросли, поодружувались і жили у місті. Дарчине серце було вільне і відкрите, спрагле щирого почуття, воно потребувало істинного тепла. Тож чого дивуватись, що й сама не зогледілась, як її життя прийшла, ота несподівана закоханість. Не просто прийшла, увірвалась, як рвучкий весняний вітер, не поспитавши дозволу, прийшла зовсім не в тому місці, у зовсім невідповідний для цього час. Та хіба кохання вибирає? Рука Дарчина в руці Юркові, друга його рука ніжно обвиває її тонкий стан. Вони пливуть у повільному ритмі вальсової мелодії, і їй хочеться, щоб ця феєрична ніч ніколи не кінчалася. Хочеться, щоб ніколи не минало це блаженство єдності двох сердець у ритмі танцю, блаженство дотику руки до руки, серця до серця. Дарка відчуває, як Юркова, ледь тремтяча від хвилювання рука, все міцніше притискає її до себе. Вона не опирається, чує його дихання, чує схвильований шепіт. «Даринко, ти така славна! Спасибі тобі за цю прекрасну ніч!» Та ось уже сіріє за вікном. Там шумить хурделиця, там десь є дім, у який вона все ще мусить повертатися. Усі люди вже стомлені, деякі потроху збираються, розходяться по домівках. Юркові не хочеться відпускати Дарку, проте музика вже уривається. Музиканти збирають апаратуру, інструменти. «Я проведу тебе», – видихує її вухо. Це єдине, що він у цих обставинах може їй запропонувати. «Не треба, Юро, вже білий день», – відповідає вона, стомлено усміхаючись. «Приходь сьогодні ввечері, тут знову зберуться всі, хто був нині». «Не обіцяю, Юро, не можу передбачити, що там удома, тому нічого певного наразі не скажу. А що там у тебе? Коли ти нині прийшла сама, я зразу зрозумів, що у вас щось не гаразд. Невже все так погано? Погано. Гірше не буває. Я подаю на розлучення і хочу звідсіля виїхати». «Як? Дарино Михайлівно, а хто наших дітей історії вчитиме? На фізику перейдуть. Так само, не то жартома, не то всерйоз», – відповіла Дарка. «Я цілком серйозно, Дарко. Мені б не хотілося тебе втрачати, бо я тебе щойно знайшов цієї ночі». І не вірити цьому було неможливо. Глибокі, карі, Юркові очі впали, втопилися у дарчених зелених. Проте Дарці тепер не до вияву почуттів. Вона, немов та казкова попелюшка, після півночі намагається щонайшвидше щезнути з балу, де щойно була принцесою, щоб її принц не помітив її хвилювання, її розгубленості, її наростаючої тривоги, яка охоплює усе її єство, помітним дрожем пробігає по спині, по всьому тілу. «Не час, Юрку, вдаватися до філософських розмов. Пора йти». І перша попрямувала до кімнати, в якій вони залишили свій верхній одяг. Юрко попрямував за нею, а там вже й по товариству. Не чути гомону, сміху, немає одягу, тільки дарчене пальто та Юркова куртка осиротіло висять на вішаку. Він допоміг їй одягтися, вдягаючи пальто на її щуплі, оголені плечі, не стримався, нахилився до її шиї, припав устами, міцно пригорнув, палко цілував її розпашіле і розгублене обличчя, теплі уста. «Юро, Юрчику, не тепер, не час!» – шепотіла вона, випручуючись з обіймів. «Ти вся тремтиш», – зауважив він, і ще тісніше тулив її до своїх грудей. «Я тремчу не від холоду, мені просто вже дуже треба йти. Спасибі тобі!» Кинула спантеличеному Юркові вже від дверей, і чути було лише цокання її каблучків, що віддалялося, віддалялося, і ось вже зовсім розтануло, щезло. Із тепла, із гарячих Юркових обіймів Дарка знову ж випала в холоднечу, у сніговій, у хурделицю, яка люто шарпала її за поле пальта, забиралася під тоненький шовк святкового плаття, під комір. Проте негода дивно імпонувала її настроєві, шаленому роздраєві в її душі. Їй хотілося плакати, сміятися від щастя. На щоках і губах усе ще палали Юркові цілунки. І водночас їй хотілося ридати з розпуки, без виході, що мусить повертатися до осоружного їй чоловіка. Почувалася грішницею, каралася почуттям провини, що не стерпіла, покинула Василя, шлюбного свого чоловіка, самого у велике родинне свято, святу новорічну ніч, та й пішла зустрічати Новий рік з іншим. Ганьба, яка ганьба, ніколи не чекала такого від себе. Набагато більше імпонувало б їй, аби була вона удома, а Василь десь завіявся. Це було б типово, цього б ніхто не осудив. Проте усе сталося навпаки, і нічого вже не змінити. Усе було на очах у десятків людей. Тож завтра про її вчинок говоритиме все село, вся школа. Що вона робить? Господи! Господи, крадучись, немов злодійка, навшпиньках вступила Дарка до свого помешкання. Горить, працює телевізор, блимають вогні на ялинці, на столі питво і закуски. Стіл накрито на двох, тут було двоє. Проте того чи тієї, хто був другим, у хаті вже немає. Василь, спершись на диван, навсидячки спав, злегка похропуючи й постогнуючи. Дарка легенько витягла з пальців його звисаючий додолу руки погасло цигарку. «Томо, не йди, будь зі мною, будь!» – пробелькотів Василь уві сні. Дарці усе ясно, вона вже не тремтить, її не лихоманить, вона навіть рада цій обставині, тихенько увійшла до кухні. Так, сумніву немає, тут була жінка, сліди жіночої присутності відчувалися скрізь, хоча вона й намагалася все прибрати, помила тарілки, всунула до холодильника м'ясні страви, але ось на серветці, викинутій у смітник, помітні сліди губної помади, а біля дзеркала у залі лежить забута нею та ж сама дешева рожева помада. Увійшла до спальні, а там іще гірше. Ліжко не розстелене, але збиті на ньому подушки, зім'яте, зібгане покривало. Все очевидно. Тут було двоє. І тут ця Тома не догледіла, не встигла приховати слідів своєї присутності. Дарка не може більше спати на цьому ліжкові. Вона не може більше жити у цих стінах. Тож їй мерщій, треба щось вирішувати. Вона хапає валізу, кидає туди найнеобхідніше і виходить з дому. Вона ще встигає на ранішній автобус. Куди поїде? Поки що до батьків, там відіспиться, а тоді, як прийде до тями, то вже й вирішить, що робити. Мати не поділяла дарчиного рішення подавати на розлучення, умовляла отямитися, не робити дурниць, про які потім дочка пошкодує, наводила власний приклад жіночої стійкості. «А я ж усе життя терплю, дочко». Ти ж знаєш, що ваш батько також не ангел. Один Господь святий знає, скільки я перетерпіла. Але ж, дочко, зрозумій, усі чоловіки такі, усі в селі п'ють, усі. Виняток невеликий, а там, де п'є, то й гуляє, зраджує. Але ж така наша жіноча доля. Треба жити і треба терпіти. Для чого, мамо, терпіти? Для кого? Ви от кажете ради нас, дітей, терпите. А для кого терпіти мені, поки я молода, без дітей? Мені все ще можна змінити в своєму житті, збудувати його таким, як я його бачу. Не можу, не хочу і не буду я більше жити з Василем. Роби, як знаєш, Нарешті здалася матір. «Ти ж мене уперта, твердолоба, все одно вчиниш по-своєму. Та гляди, щоб колись не пошкодувала». Дарка не стала розповідати матері про новорічну ніч і Юрка. Боялася, що матір її не зрозуміє, звинуватить у легковажній поведінці. Промовчала і про міфічну Тому, яка провела ніч у їхній хаті з її чоловіком. Думатиме про це, накручуватиме себе, а при зустрічі Василеві викаже, ганити почне. Для чого це, Дарці? Марно сподівався Юрко, що Дарка знову прийде увечері до клубу. Її не було. Не було в селі. Наступного дня вона, як і обіцяла Василеві самій собі, вже була у райцентрі, в суді, де написала заяву на розлучення. Справу мали вирішити протягом місяця. Як вийшла з похмурої будівлі райсуду, зітхнула з полегшенням. З плечей неначе сповз невидимий тягар. Вона давно мусила це зробити, бо має право на щастя. В учительській було гамірно. Канікули. Але вчителі мусять бути на роботі. Не було лиш Юрка. Коли зайшла Дарка, гомін урвався. І вона нутром відчула, що сільське бебісі, що розшифровується як баба бабі, сказала, вже звістку про них із Юрком поширило. Тож в учительській жваво обговорювали саме цю новину. В тому, що потрапила в точку, Дарка зразу ж і впевнилася. «Слухай, Даринко, хочу тебе спитати. Ходино, зайдемо до мого кабінету», – не витримала, особливо допитлива вчителька хімії, повновида і повногруда жінка, що прийшла до школи в тому ж одязі, в якому вдома по господарству ходить. Такий прикид для хімічки звичний. Потерта камізелька поверх збитого, далеко не першої свіжості шерстяного светра. На голові злегка перекособочена тернова хустка, з-під якої стирчать пасма рудого волосся. «Бери цукерки, пригощайся!» – підсунула до Дарки кілька шоколадних цукерок. І сама Віра Петрівна була така липучо-солодка, мов та цукерка, що танула в її роті. «Чи то правда, Дарцю, що кажуть?» – прискіпливо подивилася молодій учительці у вічі. «А що кажуть?» – «Віро Петрівно», – вирішила клеїти дурня Дарка. «Ну як це що кажуть? Це ж я тебе хотіла спитати, бо краще знати правду з перших уст. Це правда, що ти вирішила з Василем розлучитися?» «Правда». «А яке кому до цього діло? Це моя особиста справа». «Ну, ти не кип'ятись, ми ж тобі тут не чужі, та й не рідня», – різко відповіла Дарка. «Чи є у публіки ще якісь питання?» «Ну, чого ти так, Дарко?» «А питання, звісно, є, ми ж тут усі за тебе вболіваємо. Хімічка була першою пліткаркою на усе село, лізти в душу не церемонилася, про це знали усі». Добре за 5 літ роботи в одному колективі вивчила Віру Петрівну і Дарка. «От Юра, – продовжувала хімічка, – ми ж усі не сліпі. Бачили, як ти з ним витанцьовувала, як пальто на тебе одягав, додому повів. Ну скажи, чим він ліпший за Василя? Він же теж, як розібратися, то такий же бабій. Думаєш, так собі в клубі просиджує? Ти не спіши, Дарко, подумай, зваж усе, не рви по-живому». «Спасибі за пораду, та вже якось без вас розберуся, Віро Петрівно», – відповіла Дарка і попрямувала до дверей. Вона здогадувалася, чиї інтереси відстоює її колега. Це означає, що Василь вже розказав про те, що вона хоче з ним розлучитися своїй сестрі, а та матері, а Віра Петрівна – їхня найближча сусідка. «Почалося», – – подумала Дарка. Була цим вкрай роздратована. А найгірше те, що це лише початок. Село – це ж не місто, де до тебе нікому нема ніякого діла. Тож, аби уникнути подібних запитань від інших допитливих, учительську Дарка піше не пішла, а швиденько прошмигнула до свого кабінету історії. Тут вона більше у себе дома, як справді вдома, у помешканні, де живе з Василем. А начхати мені на те, хто що думає, і що хто про мене каже. Жити за мене мого життя не буде ніхто, сказала сама до себе Дарка. З цими думками підсунула до себе останній номер «Ізвєстій», де була велика стаття про дочку колишнього генсека Леоніда Брежнєва Галину. Не читалося. Відсунувши чтиво, задивилася на біле видиво зими за вікном. Упіймала себе на думці, що наразі бачити воліла б лише одну людину. Так, його, Юрка, бо і вірилося, і не вірилося, що все, що було в новорічну ніч, узагалі було, що це було з нею, адже це так нагадувало сон. У цю мить хтось обережно постукав у двері. «Це Юрко», – подумала Дарка, і її серце збентежено забилося. Та це була їхня шкільна піонервожата Алла. «Дарино Михайлівно, вас запрошує директор». «Спасибі, скажіть, що вже йду». Вмить, коли вона схвильована, а ну ж почне ще й директор, як хімічка, лізти у її життя. Бігла коридором до директора, майже лоб у лоб зіткнулася з Юрком, що якраз вийшов зі свого фізичного і прямував їй назустріч. «О, це ти, Юро, привіт». «Здрастуй, Дарцю, а я шукав тебе. Куди ти? До директора? Зайди на хвильку, як звільнишся». Зустріч у директора була нетривкою. Він запропонував їй посаду організатора з позакласної та позашкільної роботи. Це, так би мовити, культмасовий сектор у школі. «Ви молода, перспективна, маєте достатній освітній рівень, організаторські здібності. Кому, як не вам, Дарино Михайлівно? Беріться, більше не маю кому запропонувати». «Бачите, Петре Юхимовичу, я б, може, погодилась, але ви вже, очевидно, поінформовані». Затнулась Дарка. Їй було важко пояснити директорові свою нинішню ситуацію. «Я розлучаюсь з чоловіком і хочу взагалі покинути школу та переїхати до міста». «Як? Дарино Михайлівно, невже ви вже все вирішили? У вас що, вже є місце, де вас приймуть на роботу? У вас вже є житло?» «Ні, поки що нічого нема, але...» «Я вже все вирішила. Але ж поки що ще працюєте?» – не відступався директор. «Поки що, але...» «Давайте з вами домовимося. Ніяких «але». Допрацюйте вже цей навчальний рік, а тоді за літо все й вирішите. Знайдете собі роботу, житло, тоді й поїдете. А коли вже тут нема де жити, то ми вам квартиру підшукаємо. Ну ж бо, погоджуйтеся, попрацюєте до кінця навчального року, поки ми знайдемо іншу кандидатуру». Дарка погодилась. Вона знала, що це за робота. Знала, що це забере увесь її вільний від уроків час. Але їй наразі того було й потрібно. І навіть стирчати зайвий час у школі їй тепер просто необхідно, поки у неї немає де жити. Від директора вона не пішла до свого історичного, а постукала у фізичний кабінет до Юрка. «Заходь, Дарко!» – зрадів її приходу. Враз пожвавішав Юрко. «А хочеш чаю? У мене тут трохи холодно. Не відмовлюся, у мене теж не тепло. То заходь сюди, тут тепліше. Зараз буде чай». Юрко першим метнувся в свою каптьорку, вставив у заздалегідь приготовлену півлітрову скляну баночку з водою маленький кип'ятильничок, ткнув його в розетку, дістав дві чашки, виклав на тарілочку бутерброди з маслом салом та ковбасою, куплене в магазині печиво. Дарці було приємно, значить, він чекав на неї. Посьорбуючи гарячий чай, Дарка оповідала Юркові свої останні новини. Як прийшла після зустрічі Нового року і застала там сліди якоїсь втоми, після чого зразу ж поїхала до батьків, а наступного дня подала на розлучення. Повідомила й про те, що директор їй посаду запропонував. «Це ж класно!» – вирвалось у Юрка щодо директорової пропозиції. «Ти не хвилюйся, я у всьому тобі допоможу. Я вже думав, як і що треба зробити у тому нашому старому спортзалі, який вже не служить своєму призначенню. Можна зробити актову залу, а в ній дискотеку для старшокласників. Я вже придумав, як світломузику зробити». «Зробимо сцену і будемо організовувати в тій залі різні вечори. Ти геній, Юро, невідкритий геній. Ось кому треба бути культмасовим сектором», – засміялася Дарка. «Треба розказати директорові про невиявлений яскравий талант у нашій школі. А то каже, більше нікому. Є кому, от надалі ти цю посаду й обійматимеш». «О, ні-ні! Хочеш мене тут покинути?» «Хочу, Юро, вирватися із сільської школи, бо відчуваю, що тут тупію. Всі журнали он лежать, нечитані. Не знаю, що в літературному житті нового з'являється. Хотілося, бодай раз у місяць, у театрі бувати. Якщо ти в такому напрямі думаєш, то нам по дорозі, коли ж ні, тоді, може, й не варто нам отут разом сидіти. Варто, Дарцю, варто!» Юркова рука лягла на Даринину. «До літа ще ого скільки часу! Може, ми тут таке закрутимо, що ти ще передумаєш?» Дарка заперечливо хитнула головою. «Скоро Різдво, Дарцю! Коляди, як тут у вас кажуть! Як же ти Різдво святкувати думаєш? А ти хочеш щось запропонувати?» «Хочу. А давай у Карпати поїдемо. У мене там рідня. Буде гарно. Розвієшся». «Спасибі, Юро. Пропозиція цікава, але я не знаю, що тобі сказати. Я подумаю. Давай завтра». «Думай, але не зволікай. Завтра? Бо треба квитки замовити, попередити. Там багато ще приготувань. Даринцю, я просто щасливий, що відкрив тебе для себе». «Справді? Справді? Ти навіть не уявляєш, яка ти? Яка? Славна? І, як на мене, дуже гарна. Чому ж ти раніше уваги не звертав?» «Як не звертав? Хіба можна було на тебе не звернути увагу? Але ж я знав, що ти заміжня, тому... Та й ти мене геть не помічала. Так буває в житті. Тепер от помітила. Не пожалкуєш? Ніколи. Тепер певен у цьому на всі 100», – мовив Юрко, притягнувши Дарку до себе. Поцілунок був солодким і довгим. І ні учитель фізики, ні тим паче учителька історії не помічали, що у шпарку дверей за ними стежить навіть не одна пара очей, що там за дверима шепочуться, хихикують, відштовхують одне одного, а за мить чим швидше тупотять до учительської, бо ж є новина, і новина приголомшлива. А сніг такий лапатий-лапатий, сипле-сипле, все в білосніжному полоні, гостроверхі хижі, тини, дерева, казка. Дарці все здається, що вона між оцими засніженими горами, високими смереками, у казці. На порозі кожної хижі треба добре обстукувати валянки та ще й кожухи обмітати, і весело всім. поки одне одного від снігу обтріпують. А тим часом хлопці вже стукають у віконця та ритмічну чоловічу коляду заводять. Усі в кептарях, білих вишиванках на випуск, у чорних смушевих шапках з неодмінними колядними атрибутами, топірцями. В неділю рано сонце сходило, сади вишневі розвеселило, в саду вишневім цвіток біленький, ой, народився Христос маленький. Цей ритм гуцульської коляди видається дарці суцільною магією, і дивно було їй бачити серед тих серйозних вуйків Юрка, який був тут своїм, бо це ж його рідна стихія, батьківщина, де він народився і виріс. Дарка не знала, який сюрприз підготував їй Юрцю, як тут його кликали, а він привіз її до своїх батьків та й сказав: «Благословіть, тату, мамо, це моя наречена, Дарка». А вона була цим поворотом долі така приголомшена, що на ту мить втратила дар мови, зніяковіла, почервоніла, на очах сльози забриніли. «Наречена плаче», – зауважив батько, – «то, може, ти її сину без її згоди до нас привіз?» «Неправда, тату, вона мене любить, а я її люблю». «Дарцю, ти вийдеш за мене?» «Так», – лиш кивнула головою Дарка. Їй не лишили вибору. Іншим разом вона б із таким пришвидшеним ходом подій певно б не погодилася. А тут їй усе подобалося, все імпонувало, все було так, як їй праглося, мріялося. «Як ви, діти, щасливі, то й ми раді будемо!» До сина з невісткою підійшла мати, поцілувала обох і благословила на довге й гарне життя. Благословив і батько, а за тим їх кинулася вітати й уся колядна ватага. Дарка почувалася, як молода на весіллі. Цей був початок її нового життя, щасливого.